labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Tā nu tiešām sanāca, ka šonedēļ iekrituši veseli trīs regulāro rubriku raidījumu. Šodien pirmais. Nedēļa sāksim ar vingrošanas padomiem tiem, kam nākas daudz sēdēt. Jā, nu tātad tā nu darbs ofisā, varbūt iespējams pie stūras un vēl daudz citas lietas pie kasas. Nu tad, ja visi tie, kas mums klausās, tad padomi šodien noteikti būs un daudz. Mani studijas viesi – sporta laboratorijas FIMS, sadarbības centra sporta medicīnā vadītāja, Latvijas sporta medicīnas asociācijas prezidente Sandra Rozenštoka. Sandra, sveiki!
Labrīt!
Un fiziskās izaugsmes treneris Roberts Radičuks.
Labrīt!
Tā, trijotni šodien nav, bet nu tad arī duets noteikti daudz, ko mums pastāstīs. Tā, tradicionāli pirmdiena iesakām atkal kaut kādus uzreiz ātros vingrinājumus, bet varbūt tiem, kas šobrīd pie stūras, saprot, kājas ir aizņemtas, rokām arī vajadzētu būt uz stūras. Sandra, Robert, es jums neprasīju iepriekš, nebrīdināju. Ātri tāda doma, kas varētu, teiksim, autobraucējiem būt labs tāds.
Es domāju, var izkustināt plecus uz augšu, lai pavilkt, jā, un tad vēl tos plecus pavilkt, tā kā lāpstiņas vilkt kopā līdz ar to plecus atpakaļ, jo tā ir tā kustība, kas īstenībā ļoti daudziem cilvēkiem pietrūkst, tā kā iztaisnoties. Nu, un tad vēl var to galvu nolikt atpakaļ pie tā galvas balsta. Jā, jo tad tas vairāk būs, galva būs vairāk atradīsies uz pleciem, tā kā nevis uz priekšu virzīt.
Druski, jā. Robert?
Jā, nu šajā tēmā drošība pāri visam, tā kā daudz izpausties neiznāks, noteikti šis saraksts pusēl varētu pamēģināt pakustēties tajos virzienos, kā tajā brīdī drošība atļauj, tā kā cilvēks varbūt jūt kaut kādu iekšēju prasību, bet noteikti palīdzēs arī svaigu gaisu paelpot, pagrozīt sevi pa labi, pa kreisi, bet tur ir tomēr savi ierobežojumi.
Jā, tad
nu, es vairāk gribētu teikt, ja kāds sajūt jau pirmdienas rītā vai muguri jau tādu nogurus, tad to krēslu uzlikt taisnāk.
Aha.
Lielāku atbalstu mugurai dot ar atzvelti.
Vairāk 90 grādu leņķim tuvoties, nu, jā, nevis atzvelties.
Jā, nu tur var būt, bet ir daudz cilvēku, kas tā kā pusguļus gandrīz vai brauc un tad tā...
Man patīk tā galva, pusguļus braukt.
Jā, un tad tā galva sanāk jāvirz, lai redzētu jau uz kurien braukt.
Nu jā, nu tas tā ir, jā, tiešām jā. Ir stūrs, jā. Nu jā, labi, vēl līdz autovadītājiem nonāksim, jo gal galā tā ir pietiekami liela kategorija, kuriem tiešām tās ļoti garās stundas faktiski sanāk vienalga, jo to ir tas tahogrāfs vai nē, bet nu katrā gadījumā tur ir tāda lieta. Bet es varbūt sākšu no tāda aspekta, nu varbūt, ka tam sēdošajam darbam tomēr ir kaut kāda arī pozitīva ietekme uz cilvēku ķermeni vai nav nemaz nekā?
Redz, tas maina ķermeņa stāvokli un ļauj atkal daļai muskuļi, piemēram, atpūsties kāju muskuļiem, jā, varbūt iegurnas arī, nu, te ir atkarīgs no tā, kāds tas sākuma stāvoklis, ar kādu cilvēks apsēžās, bet citreiz tā, kad cilvēks tā kā darīs vai pat kaut ko darīs sēdus, mēs tam liekam, cik labi apsēsties, tāpēc, ka tā apsēšanās nevienmēr ir tā kā vienāda, mēs, protams, ir tas kustības stereotips, kā mēs daram, bet... Bet, nu, pieņemsim uzskat, ka, ja pieņemsim sēž un tās kājas ceļi tā kā ir vaļā, tad, ja pamainīs saliks ceļus kopā, tā kā aģgārni izdarīs, tad ieguriņu muskuļiem jau ir citādāk
noslogoju. Zinām, slodzi,
jā. Nē, otrādāk, tā kā atslodzi.
Atslodzi, jā.
Tas tā kā maina. Nu, arī atzveltni, piemēram, dod, kad mugurai dod atbalstu, jo stāvot jau jānotur tā ķermeņa pauze, un tad ir atkarīgs no vēdera, muguras un sānu muskuļi, kas ir īpaši svarīgi, kur parasti tiek aizmirsti. Tādos treniņos, nu, tas ķermeņa balsts, jā, un tad vienkārši var atkal atslogot.
Jā, bet vēl vienu gribēju piemitināt aspektu, ka salīdzinot ar tādu pretēju darba veidu, pieņemsim fizisku darbu, mums jāreikinās tie ieguvumi galvenie, varētu būt arī mazāki traumu riski, runāt par to, ka ziemā tīrie lāsta, kas es tā plašāk šobrīd runāju, bet protams, ka visi tie, teiksim, garīgā darba blakus efekti ir tie, ar kuriem mēs šobrīd visi saskaramies 21. Gadsimts ar visu sēdošo dzīvesveidu un biroja darbu. Mums jāsaprot, ka tas ir tomēr tāds plašāks temats, jo šeit ir būtiska tēma digitālo tehnoloģiju ienākšana. Un tad tas nozīmē, ka mēs runājam ne tikai par tālbraucēju vai, piemēram, biroja darbinieku, bet mums ir arī viss izglītības process. Tātad visi sēž, visi skatās,
ekrāna.
Kur vienā fiksētā punktā, vai tas ir pie stūras šoferu redzes lauks, vai tas ir ekrāna, kāds dokuments, bet tie statiskie stāvokļi mums ķermenim ļoti nepatīk. Mēs par to maksājam.
Mm-hmm. Bet nav tā, ka visi pasliktinājies ar viedtālruņa ienākšanu, jo proti, nu kamēr mēs esam sēdējuši vienkārši pie datora un skatījušies ekrānā, tas ir viens, nu jā, tā, ka mēs nekustamies diezgan ilgu laiku, bet gadījumā, lai priekšnieks neredz, kas tur sāk zem galdu, vēl arī skatīties, kas tur Instagramā vai vēl kaut kas tam līdzīgs notiek, un tad gan tur vēl tas sprants tiek mocīts vēl trakāk, jā.
Telefonu maina, sanāk tā galvas pozīcija ir ne tikai tā kā uz priekšvērsta, bet viņa vēl ir uz leju vērsta. Un sanāk uz tiem kakla muskulīšiem ir uzlikta viss galvas svars. Īstenībā galva ir pietiekami smaga. ja viņi paņem guļošam cilvēkam, kurš atslābis, paņem viņa galvu, viņi ir pārsteidzoši smagi un sanāk, ka mēs uzliekam uz kakla muskuļiem. Un arī tas, kad tiek trenēti kakla priekšējie muskuļi, krūšu muskuļi, kuri ne tikai trenētāki, viņi ir vai spēcīgāki, bet arī īsāki. Un ar to pēc tam, tā, kad cilvēks pat gribētu tagad iztaisnoties, īstenībā, jā, tad jau tam ir jāvelt uzmanību, tad jau tas ir jādara kā vingrojumi.
Tā, tādā gadījumā, kā mēs tad tos muguras puses un kakla muskuļus vislabākais būtu?
Pirmais ir saprast, ko nozīmē taisni stāvēt. Ja mēs jau esam par to runājuši, ka nostāties pie sienas, papēž, gurni klāt, lāpstiņas, ja kā es jau minēju, lāpstiņas var savilkt kopā, tā kā iztaisnot plecus un to galvu pielikt klāt pie tās sienas. Un tas īstenībā dod tādu pirmo impulsu, ko nozīmē pareizi stāvēt. Ja tā kā cilvēks to var nostāvēt, viņš tālāk paiet soli nost un turpina pats vēl 20-30 sekundes pastāvēt. Un ja dod sev tādu impulsu un atgādinājumu, ko tas nozīmē, tad īstenībā cilvēks jebkurā brīdī arī sēdus, viņš atcerēsies, jā, šī bija tā taisnā pozīcija.
Pavēlkam plecus atpakaļ, jā, ik pa brītiņam, jā, nu jā. Tā, bet piedomā.
Man liekas, ka vēl viena lieta ir, varbūt Roberts man papildinās, kad cilvēki diezgan daudzi ir ieradumi pēc rauj augšā plecus. Nu, piemēram, var rakstīt vienkārši rakstīt, ja, bet var rakstīt visu laiku turot rokas, tā kā uzrauc, vai arī kaut ko darot, arī klaviatūru strādājot, vai citreiz krēsliem ir sānu balsti, kas arī ir augstāk nekā jābūt, viņi uzrauja plecs, un tad jau ir tā visa savilktā trapeca, un citam tur galvas sāpes, un tā, tāds.
Nu, ka nāk kas kādu veidīgi, viss klāt, jā, Robert, jā.
Jo šeit piemetinot, šis varētu ar uzrautojumu pleciem aspekts varētu būt saistīts ar kakla spranda mobilitāti. Ja gadījumā mana galva ir virzīta uz priekšu, tad man pašam gribas pacelt augšā plecus paša, kā saka, empīriski. No, pirms nedēļas bija tāda problēma. Te vēl viena lieta, te tiek runāts par to, ka ir atšķirība starp dzimumiem. Šajā gadījumā sievietei slaidāki muskuļi un proporcionāli tas kakls īsti nu, nav tāds kā vīrietim, attiecīgi ir par to jāpiedomā. Nu, meitenes ir labas sportotājas kopumā, vīrieši reizēm ir tāds slinkāki.
Jā, bet zin kā, citreiz var redzēt arī, ka cilvēkiem tā kā novērtē stāju, nu, konsultācijas sanāk diezgan daudz to darīt, jo cilvēki diezgan daudz sūdzas pa muguras sāpēm. Tad ir tā, ka tas kakla rajons, viņš citreiz ir no mugura puses tāds ritīgs sapakots, un tur tāda bieza ādas kroka, ja pieņemsim pārējā vietā virs mugurkaula var paņemt, nezinu, centimetru bieza krociņa, tu tur augšā ir vismaz 4. Un tā, tas nozīmē, ka
tas visu laiku galva ir bijusi uz leju, jā.
Jā, ka tās ādas izmaiņas, viņas ir tā kā otrās pakāpes izmaiņas. Sākumā ir pārslogot kakla skriemeļi, mazie, tie mazie muskuļi, jā, kā Roberts jau minēja, tā kā pārslogot, un tad ķermenis cenšas sargāt sevi, sāks pakot. Un viņš to visu zemādi padara tik biezu, lai tā kā spētu noturēt to slodzi.
Tad respektīvi, tur nav muskuļi, bet tur patiesībā ir tauki.
Nu, zemādi, viss aiztaud, viss, nu tā, jā.
Bet mēs izskatās nekā citādi, vai ne?
Organismi izveidots teips.
Jā.
Teips uz līmiju.
Atbalstīt galvu, jā.
Tā, nu un kā no tās tikt vaļā, tad vislabākais ir, ja tāds sāk veidoties?
Pirmais ir tā kā likt to, nu tā kā nostāties taisni un dot sev visu laiku to impulsu, ko nozīmē taisni stāvēt. Un man liekas, ka tās, nu tādas vienkāršākos kustības ir viss, kas ir no tās taisnās plaknes, tā kā mums stāv pleci, atpakaļ kustības. Nu, pirmais būtu turot taisni plecus pret sienu, tā kā mēs stāvam, un apļot roku apakaļ. Un neļaut šim plecam nekur izkustēties, nu tam otram plecam. Ja es apļoju, piņemsim tagad kreiso roku, tad labo plecu turēt uz vietas.
Aha, tam centies, jā, būtiski
negriezties līdzi.
Peldētājiem varētu sanākt labi šī.
Jā, bet nevajag uzreiz tādu milzīgu aplu, vienkārši viņu sāk pamazām iepļo, jo sanāk tā, ka šī vingrojumā liekas, ka viņš tāds vienkāršs, bet viņā sanāk krūšu muskuļus izstiep, tad aizmugurējos muskuļus izstiep, tad kaut trapecīt, nu tā, ka to aplu pamazām dara lielāku. Nu tad jau vēl visas kustības, kas ir no, kā es jau minēju, no taisnās rokas saliektas vai taisnas, viņas no plecu līnijas uz atpakaļ.
Jā, tad paceļam rokas plecu augstumā, rokas tālāk 90 grādu leģi apakšdām uz augšu. Jā,
un tālāk virzam viņas atpakaļ. Ja tas liekas, ka nesanāk, ka tur pieņems, viņi nevar noturēt ķermeni taisni, jo citreiz tā ir, kad ja nav muguras un vēdera presa sadarbība, labi vai sānu muskuļi, tad cerēs to var darīt guļus.
Jā.
Tā kā apguļās uz vēdera, galvu uzliek uz pieres, nu ja tas tā ir, ja nevar palikt dvielīti, ja nu, grūtāk, ka tur, nu, kā vienkārši, ja tā galva jau ir izmainīta, ja tā kā palikt var dvielu, var arī nelikt, un tad no tā stāvokļa atcelt plaukts un elkoņus no zemes un nolikt atpakaļ.
Bet tas, nu, tas ir mājās jādara.
Mājās, protams.
Bet teiksim, tā sēdēt un tiešām atvilktos tās rokas. Un
jā, ja var, pieņemsim, izdarīt arī rokasais krēsli, saņemt atkal atpakaļ, nu tā, tas atkarīgs no tās atzeltnes platuma, vai to var izdarīt.
Nu, un cik ilgi? Tā turēt aizmugurē, pieņemsim, šādā saliekot. Nu,
es jau teiktu kādas sekundes, 20-30.
Pietiek, jā?
Nu, tā lai iestiept, un tad, pieņemsim, palaiž vaļā.
Reiz stundā?
Nu, ja, ja tāds ritms izveidojas cilvēkam, ļoti labi, tad ļoti forši, jā.
Jā. Jā, un kas tur vēl bija piebilstams, kas pārtrauc pietrūkst?
Nu jā, un nu, tas, kas, kā es jau minēju, tas, kas mums pietrūkst, atcerēs arī, pieņemsim, rokas taisna augšā. Ļoti daudz cilvēki, viņiem saka pacelt roku, nu, ja viņi nāk ar plecu sūdzībām, tad saka pacelt roku, viņi īstenībā paceļ roku, un tad viņi pieliec galvu klāt. Nu, tā, ka tā roka pati līdz tā austiņai neaiziet.
Yeah.
Un tad vienkārši pārliecināties to, vai ir pilna amplitūda tām locītavām. Un tas īstenībā būtu viens no tādiem kustību pamatiem pārliecināties, vai es varu izdarīt, nu, ideāli, ja tas būtu vismaz katru dienu, bet es saprotu aizņemtību, varbūt, ka 2-3 reizes nedēļā, ja, piemēram, var rokas pielikt pie ausīm, noliekties cik zēmu, izklupienu, uztais tādas pamat kustības, nu, kuras izdarīt, tas īstenībā uzreiz parāda ķermeņu varēšanu.
Jā, tā tas ir, tā mobilitāte mums ir svarīga, un viena lieta, mēs esam radīti kustībai, tāpēc tā kustība būs iederīga. Daudzi jau varbūt tādas kustības neizpilda, negluži tāpēc, ka varbūt tur neiedaras, vai vienkārši negribai liekas, ka nav aktuāli, bet aizmirst.
Nu, tas pats par sevi, jā, tāpēc, ka ir ko darīt, jā, šajā brīdī. Bet, nu, tad ejam drusku zemāk, kas vēl mums tad tādās riska zonas ir, kas mums mugurkaulu notiek.
Vēl viens tāds foršs biroja vingrojums ir, ja pieņemsim jūt arī tā kā vai zemāk, vai arī plecijos savilkt, ir vienkārši piecelties kājās, uzlikt rokas uz tā galda sava un iet atpakaļ, tā kā ar kājām iet atpakaļ, tā lai sanāk, kad ir 90 grādi. Kā,
sākam taisni, un tad lēnā garā
jā, un joprojām tad sanāk,
pietroties pie
birsnes. Galda, jā, un tad sanāk, kad izstiepsies gan krūšu muskuļi, gan tur tos plecus var zemāk pavirzīt.
Un cik vien tālu tā var saliekties, tā jā. Nevis jā. Saliekties, bet to liņķi palielināt, jā. Jā.
Nu, tas noliekties. Viņš tādu, viņš izstiepjas tos krūšu muskuļus, un arī skaitās nav kaitīgs vingrojums, jo ir arī daži kaitīgi vingrojumi, kur, ja, piemēram, ir problēmas jostas daļā, ko es nevaru darīt. Nu, piemēram, nevar liekties ar taisnām kājām. Ja es tagad nostātos, piemēram, man būtu problēmas ar jostas daļu, un es tagad taisnām kājām mēģinātu, tagad cik tālu es līdz zemē var aizsniegt.
Aha.
Tas, ja ir problēmas vai pārslogot jostas daļu, ir viens no kaitīgiem vingrinājumiem. Tas būtu jādara tā, ka kājas ir tādas viegli ieliektas, pilnīgi brīvas, un tad tā kā atspēr, tu ļaujies tik, cik tev, nu, tā kā muskuļi pašlaik ļauj un iestiepjot vairāk. Bet savukārt, ja liek tās rokas uz galda, kad būs atbalsts, tas savu tās slēgtās ķēdes vingrinājums, tad var aiziet atpakaļ un stāvēt un izstiept arī.
Un tas kaitīgums tajā liekšanās taisnās kājās, kā izpaužas.
Jostas šiem 4.5. skriemelim sanāk ļoti
nepatīk,
liels jā, iestiepums, tāpēc, ka mēs jau liecamies vairāk kā 90 grādi. Un sanāk, ka kājas parasti augšstilba aizmugurējās grupas vēl ar īstie muskuļi. Viņi to iegur un grib vilkt uz savu pusi. Mēs liecamies uz otru pusi.
Galīgi nav labi, ja? Jā. Robert,
viena lieta praksē redzu, ka cilvēki šādu kustību, kuru tā kā nevajadzētu izpildīt, izpilda reizēm ar inerciju, iešūpojas un vēl mazliet zemāk, un vēl mazliet zemāk, un vēl mazliet zemāk.
Jā, un?
Stīvā hamstringa
daļa. Nē, viņi var darīt, bet vienkārši tas, kad jābūt tām kājām ieliektām.
Ieliektām.
Es teiktu, 20-10 grādi, un tā pavisam nedaudz, lai viņas tāds brīvs un elastīgs.
Nu, basketbolists un hokejists, es domāju, labi saprot, par ko ir runa, teiksim tā. Jā, nu, viņi par, tā ir tā drusku
jā.
Bet kā es plecamā apmēram, jo.
Vispār, ja par šo runājam, tad ķermenim tie locītavu gala stāvokļi īsti nav raksturīgi. Mēs jau esam visu laiku kustībā. Tā kā ir tāda atsperīta visu laiku, tā ka šeit būtu labi to ņemt vērā. Lai neesam tādi cieti stīvi, un tad es vēl stādīšu rekordus, nu tad skaidrs, ka to nevajadzētu, vajadzētu tā fleksiblāk.
Jā, jo tā pieliekšanās tā iedomājos, nu, mēģināt sasniegt virsmu, teiksim, ar rokām, jā, tad parasti ir tā, ka, nu, vienreiz iešūpojies, nesanāk otrreiz, trešreiz, bet galvenais atcerieties tā, kā ājas.
Zin, kāds termins ieviests ir līdz zeķēm?
Līdz zeķēm.
Līdz vīriešu zeķēm. Daļa cilvēku var aizliekties tik tā.
Augstu, varbūt.
Jā, tad līdz vīriešu zeķēm, jā.
Un būs jau labi, jā.
Vienkārši nevar, ja nedara regulāri, bet tas ir tas citreiz, ar ko sākam vingrot. Un tad jau pēc tam sanāk, kad gan augšstilba. Tas nav tā, ka nevar noliekties tikai dēļ muguras muskuļiem vai dēļ kaut kādu vājumu vai tā tālāk. Bet citreiz tieši otrādāk, tie muskuļi ļoti savilkti un ķermenis jau iel, pieņemsim, ir sāpes jostas daļā vai vienalga vai augšdaļā. Tad ķermenis tos visus apkārt viņš atkal pako. Viņš sasprindzina muskuļus, lai to vietu sargātu, un tas arī uzreiz ierobežo kustību amplitūdu. Jā, tā kā kaut kādas izmaiņas, un vēl man liekas, tas, kas rada uzmanīgi tādā sporta medicīnā, kā mēs vērtējam sportistus, ja parādās asimetrija. Nu, piņemsim, ar vienu es varu uz vienu pusi noliekties var tik daudz, uz otru pusi tik daudz, vai arī nu, kaut kāds izklupiens atšķirās, vai vēl kaut kāds roku kustības. Tas uzreiz jābūt kā signālam, o, kur ir problēma.
Kaut kur ir.
Jā, jo asimetrija tas uzreiz ir tāds signāls. Un, nekādu pārslodu.
Nu, protams, atkal mēs vēlreiz varam atkārtot, ja tur kaut kāds asimetriskais sports bijis pamatā, tad var būt, jā, ka kaut kas tāds.
Jā, un jā. Tad īstenībā tajos vingrojumos jau var ielikt iekšā atkal, nu, tu pieņemsim, kaut vai, ja tādā darba apstākļos, piemēram, es daru tos vingrojumus, bet tā vienā rokā paņem to minerālūdens pudelu.
Aha, jūs paturēt vai ne?
Jā, jā, tā kā, lai noslogot to vājā pusi mazliet vairāk. Jā, vai arī vairāk reižu skaitu uztais plus 4, vairāk nevajag, jo tādāk jau būs.
Nu, tev 16 kg hanteli nav vajadzīgi, vai vēl kaut kas tam līdzīgs rokā jā. Turēt. Tā, labi, ejam drusku zemāk. Vai mēs kaut kā varam spēlēties ar elpošanu, teiksim, sežot pie galda, nu, nezinu, tur diafragma un vēl kaut ko, drusku to vēdera muskulatūru paspēlēt. Kā vislabākais to darīt? Ir kādi ieteikumi?
Maz komentārs par tiem pirmajiem ieteikumiem vadītājiem. Šeit šī krūša, kur ir izkustināšana, noteikti būs saistīta ar plaušu tilpumu un kopēju tādu mobilitāti, tāpēc visas kustēšanās mums noteikti dos pienesumu. Viens konkrēts pienesums no manis abas dūras muguras lejas daļā. Elpoņi atpakaļ, atpakaļ izbriegta mugura. Es vēl varu viegli pašūpoties no vienas puses uz otru pusi. Tātad kāds ir šī vingrinājuma mērķis? Šajā gadījumā mums visu laiku ir šī sēdošā poza, un tad tas kustības stereotips jau ir izveidojies tāds, ka man ir ērts šāds stāvoklis, un galu galā pieņemsim darba vidē, par ko mēs šodien runājam. Man priekšā ir ekrāns, tātad tas nozīmē to, ka es šāds pavadu pietiekoši ilgu laiku sēžot. Viena maza lieta, runājot par jauniešiem, par skolu jaunatni, tādi dati, ja es runāju par sekmīgo skolēnu, tad sekmīgiem skolēnam ārpus skolas pie viedierīces dienā iznāk pavadīt aptuveni 4 stundas, tātad rēķinām.
Neizbēgam mācīties, jā, respektīvi tā, jā.
No to mēs vēl nezinām. Ir ārpus skolas konteksta, mēs ceram, ka viņš mācās, bet tā ideja ir šoreiz tādā fizioloģiskā redzējumā, tātad atkal, vai tā bija viedierīce, vai tā bija klasiskā sēdēšana, vai tas bija tramvajā paņemts telefons rokās, bet atkal zots uz leju, apaļa muguru, visu laiku tie savilkties statiskie stāvokļi. Nu, tāda lieta. Tātad tas attiecas uz visiem, un šajā gadījumā, ejot zemāk, tātad man šis vertikālais stāvoklis un plaši atvērt savu krušu, kur tā ir tāda kritiski svarīga lieta.
Tu krustiem, tā teiksim, jā, un uz atpakaļ.
Man patīk vingrojumi, kur tā kā to plecu joslu tā kā kustina, ļauj tiem muskuļiem tā kā mazliet uzlabot asinsritmu un skābekli, dabūt tā, kad, bet jābūt nolaistiem pleciem, ja mēs neraujam augšā, nenesam roku, rokas pašas stāv, viņas nevajag turēt. Un tad saliek tā, kad uztais tādu tā kā kūkumu speciāli, elkonis ar elkonu kopā. Nu,
jā, priekšā, var. Jā, tad elkonis ar elkonu kopā.
Un bet tam atkal mēģina tās lāpstiņas satuvināt. Bet tā līnija, vajag lai viņi iet pat, ne pa uzrautiem veciem, bet tieši tā kā zemā līnija.
Ā, drusku zemāk, jā, likt.
Jā,
jā. Viss strādā ļoti labi, ziniet, es jums teikšu.
Šeit varam pielikt arī klāt elpošanu, jā, tā kā, nu, tas, protams, tā kustība būs lēnāka, bet elpošana arī, nu, ir citreiz cilvēki sūdzās, ka viņi tur sāk žāvāt. Es sistēmā ķermenis grib apmainīt gaisu, viņš grib tikt vaļā no tā gaisa, kas ir tā kā plaušās, jo mums jau mēra ir tilpums, ko mēs neizelpojam. Tas saucās mirusī telpa, līdz ar to, ja mēs to tilpumu tā kā paliekam pasīvi, sēžam un neventilējam īpaši plaušu apakšējos laukus, tas īstenībā rada tādu, nu, kaut kādas kābeklis mazāk mazlietiņu, nogurums sajūt, žāvāšanās, gribēšana. Jā. Un tad īstenībā ar šādiem vingrinājumiem, kaut vai īstenībā abas rokas pastiet uz augšu, un tāds platas ripstarps uztaisīt, ievilkt telpu un pēc tam izelpojot, sarauties maziņām. Ja kaut divas reizītes vairāk nevajag, jo tad ar kaut varbūt pa daudz skābekļa, kaut kaut ir galvas reibona dabūt, bet tādu vienu, divas reizes izdarīt to un uzreiz jūt, ir.
Bet tieši pie žāvašanās tā dabiskā kustība, ka tu tur mēģini tās rokas pacelt
šādi. Jā, ķermenis tieši tā arī grib. Viņš
tā arī grib, jā, tas ir normāli.
Jā, tāpēc grib to pilnvērtīgo izelpu.
Jā, bet tā elkoņa sakrustošana priekšā, es atceros, bija tāda pat vešala mācība par elpošanu, tur gan bija ļoti ātri tā, jāspēj ielpot un izelpot savu degunu ļoti ātri, un tad tur kopā sinhronizēt šīs kustības ar rokām, un patiesībā ļoti labi, bet nu, tur man bija slinkums.
Tā ir labi strādājuši peldētāji, kuriem kritiski svarīgs tas ielpas brīdis, un tad viņam ir svarīgi, lai viņam tā ielpa sāks precīzi tajā brīdī iespējami ātri, tā kā.
Jā, ir augais, jā, vienkārši iekšā, jā. Jā, jā, tā, nu tad esam līdz viduklim tikuši, mēs vēl varam arī drusku zemāk, tā. Sēžam vietu, kā mēs kaut kādā veidā.
Nu, man jau gribētos vēl par to jostas vietu.
Labi,
tas, īstenībā, tas, kas attiecās uz iegurni un sēžam vietu, tas nozīmē, ka mums jābūt ir stabiliem. Ja mēs sēžam taisni, mēs varam izmantot atzveltni, bet mēs varam arī tā kā neatspiesties. Un tad tālāk ir viens no vingrojumiem, ir, kur mēs, piemēram, liekam rokas sāniem vai rokas priekšā, vienalga, mēs varam noliekties, un atliekties. Vienkārši iekustināt savus muskuļus.
Krustaniski saliekam rokas.
Jā, vienkārši krustus liekties uz priekšu un atpakaļ. Un tad tieši tas pats ir sānu kustība. Izmantot visas kustības, kas mums ir jostas daļā. Un, protams, rotācija. Rotācijas tās tādas salīdzinoši nelielas kustības, bet ar katru reizi viņas veikt tā kā lielāka amplitūdā var taisīt, ja kāds, piemēram, jūt, ka labāk savienot ar elpošanu, tad uz vienu pusi ir ieelpa, atkal atpakaļ ir izelpa. Nu, tā, kad salikt viņas kopā un jūs to iestiepumu. Mm-hmm. Tie muskuļi tiek tā kā veico lielo kustību.
Tad diezgan tā ir. Principā, ja mēs gulētu uz zemes, tad tas būtu vēderpreses treniņi, vai ne? Tā, nu, šādu vingrināt. Jā. Bet ja mēs sēžam, nu, principā to darām, tikai, protams, būs efekts būs mazāks.
Jā, nevajadzīgi trenēt tikai guļus, ja mēs varam arī...
Visi sādu citādu.
Sēdus, jā, man liekas, mums iepriekš arī bija tas vingrojums, kad apsēžās uz krēsla malu vai soliņu maliņas, un tad sanāk, ka tu liecies atpakaļ. Un akal taisni atpakaļ, un tad jau cenu
pavisam maz to leņķī, vai ne, jā. Tā. Jā, labi. Tā, ejam vēl drusku zamāk, līdz kājām arī tiksim vēl šajā pusstundā, vēl mums laiks ir.
Nu jā, tas iegurnas īstenībā ir ļoti, tā kā vingro, pieņemsim ar to ķermeni, vai augšuļi labāk tā kā aizlikt blakus, nevis tur krustām kaut kā, bet lai pilns atbalsts, jo ir svarīgi to iegurni novietot tā kā taisni, jo ir, kā lai pasaka, iegurni, ja novietojums cilvēkiem ir dažāds, ir, ko mēs vērst uz priekšu, tad senāk tad atšautie dibeni, un ir akal otrādā, kad ir tā kā uz otru pusi tā kā vērst uz aizmuguri. Protams, ka vislabākais, ja viņš ir pa vidu, tad tas spēja, nu tā kā liecina, kad iegurņu muskuļi, jeb augštulu muskuļi, tā ir skaitā, ka viņi sadarbojas labi, bet citreiz ir tā, ka cilvēkiem, Nu, sēdus stāvoklī to mazāk redz, jo tad ir tā kā atbalsts, bet ja, piemēram, stāvus vai guļus viņus testē, kā cilvēks dara kaut vingrojumu vai kustību, tad īstenībā var redzēt, ka iegurns ir nestabils. Un tā sēdēšana sanāk, ka viņi tā kā pasargā no tās jostas daļas pārslodzes. Nu, ko nezinu, nestabils iegurns, nozīmē to, ja es tagad nostāšos uz viens kājas, man sanāk, iegurns uz to pusu sagāzīsies un vēl savērpsies.
Jā. Varbūt, jā.
Jā, nu, ka viņš nespēja noturēt taisnu līniju. Īstenībā ieguri, nu, pieņemsim, visvienkāršākais ejot pa trepēm, paskatīties. Pieņemsim, mēs sākam iet pa trepēm, pirmo uzliekam kāju, jau paceļot jau vienu kāju paliekot, ieguris nedrīkst nekur sašķiepties. Nu, var uzlikt rokas kaut vai saviem gurniem.
Ejot kādreiz trepēm, jāpaprovē, jā.
Jā, un ejot augšā jāspēja noturēt visu laiku tā taisnā ieguri līniju. Un tas būtu tā kā jāsaglabā visos vingrinājumos, gan guļus, gan, nu, sēdus viņš jau būs, tāpēc, ka mēs sēžam virsū, bet arī stāvus. Un tā ir tāda liela lieta, kas, man liekas, kad lielai daļai cilvēku nu, tā kā pietrūkst. Un tāpēc sanāk, ja tas ieguns tā kā, nu, iziet no tās vietas, tā kā izgriežās, Padomājam, kas notiek muskuļiem. Muguras muskuļi tagad viena puse tagad drausmīgi tur pretīm, jo viņai tik pazūda atbalsts, bet kāja taču ir pacelta, viņa taču dara darbu. Nav jau atbalsts, tas tā kā, kā es saku, pumpēties pret ūdens gultu, bet kaut ko ļoti nestabilu.
jā, un tad laba analoģija.
Tā, muguras.
Jā, Roberta kaut ko pieliks?
Jā, par iegurni iznāk tā, ka mums tie visi sētošie stāvokļi rada šīs sekas, nu, un kā mēs redzam, ka šīs sekas jau attieksies arī uz jaunāku publiku, nu, un tie paši visi mūsu pārgājieni kāpņu kāpšanas, vai vienkārši tas pats gaitas patērns patiesībā no dabas jau mums palīdz šo visu trenēt, attīstīt, un ja mēs to nedaram, tad mēs redzam šīs sekas.
Aha. Jo te es gribēju, principā man redzēt pašā sākumā to jautāt, nu, ja piemēram, tomēr cilvēks no rīta ir pavingrojis mājās, pieņemsim, jā, varbūt arī noskrējis kaut ko, vēl kaut ko tam līdzīgi, tad es to visu nākamo dienu varu slinkot, vai tomēr tas neatceļ to, ka nu reizi stundā tiešām kaut kas būtu jādara?
Rīta vingrošana, viņa īstenībā ļoti labi iekustina vielmaiņu, tā kā uzlabo asins, arī, man liekas, tās, nu, tas 10-15 minūtes, viņas atreiz dod tādu uzreiz tādu atsvaru. Man ir īstenībā diezgan daudz cilvēku, kas arī ir svaru noregulējuši tikai 10-15 minūtēm no rīta, kad iedod to vielmaiņu, jo sanāk pēc tās fiziskās slodzes, ja viņi nav pārmērīgi, no rīta nevajadzētu nekādas sprints un pārmērības, ja, jo tad ir atkal pārāk liela stresa reakcija un spiediens paaugsts, bet tāda normāla, tāda ar savu mazliet iesildīšanos un tāda kaut vai 15 minūtes, īstenībā var arī smuki samazināt savu ķermeņu svaru.
Bet kā tad, jā, labi svaru, tas, protams, ir ļoti jauki, bet vai tas atsver tās nākamās 8, nu, pieņemsim stundas, kas tiek pavadīts miera stāvoklī? Teiksim, tādā ziņā, nu vai tomēr pa vidu, tad nav to, ko mēs jau esam visi ieteikuši darīt.
Nē, nu pa vidu noteikti vajadzētu piecelties augšā, jo tāpēc, nu, uzskat, ka, nu, kāds 40, nu, 45 minūtes, ja, var atrasties cilvēks, cilvēks pat, nu, skatoties, kādas kodas lasta, vai ne, bet apmēram, ja, kad uzskat, ka tas laiks ir tas, kur cilvēks var sēdēt tajā vienā stāvoklī. Ja tāpēc saka, ka tur pie kolēģiem aiziet, tur pie loga paskatīties vai kaut vai piecelties pie tā paša savu datoru galdu, ja nevar atslēgt domas, vienkārši tikai pamainīt ķermeņa pozīciju. Tas tāds nu, neatsvarams ieguldījums savā ķermenī.
Bet Rīga Liepāja autobusu brauc, cik mums gadrīz 3 stundas, ja?
Jā, no, tur arī tur jau var padomāt, ko darīt un tā. Man liekas, ka tas šie autobusu tālie braucieni, nu, man pieņemsim reti, kad izdotos nosēdēt neaizmigušā, ja, un tad tur tā galva kaut kur.
Tur pavisam slikti. Tad,
jā, tad tā kā varbūt padomāt par to, lai būtu tam galvai atbalsts.
Bet tie balsti, kas ir tie piepūšamie, tie ir labi?
Man jāsaka, ka nu, man sanāk diezgan daudz lidot uz sacensībām, gandrīz katru mēnesi. Man patīk lidmašīnās, kad ir tās salokāmās ausis. Nu, tā kā sanāk tajai galvas balstam ir tāda atlokāma, tādas malas.
Jā.
Un tad tā galva sanāk, ka... Nu,
lai kūļājas tādā apatūdā var, jā?
Nē, viņa tā kā atbalstās, un tad īstenībā nevajag. Bet ja nav, un tu sēdi tā kā viens, tad īstenībā prasās, ļoti prasās. Un tad, ja man nav, tad kaut kādu jaku tur rullē vai kaut kādu balstu tam kaklam vajag. Jo, kā mēs jau runājam, galva ir salīdzinoši smaga, jā.
Tad tādā gadījumā, runājot par atkal atgriežoties birojā, tad ir vajadzīgs šāds krēsls ar tādu labu, teiksim, atzveltni, kam ir vēl papildus. Tad mašīnā mēs varam tos galvas balstus vēl kaut kā nepareizi pieregulēt, bet tomēr, lai pa brīdņam mēs varam, jā, tur atspiesties, tad...
Jā, ja cilvēks grib gulēt, tad...
Regulēt, tad arī strādāt, jā.
Nu, pieņemsim kādu brīdi, varbūt relaksēties, tad jā, vai automašīnas pasažieri varētu relaksēties. Lidmašīnā jau arī tur tajā šaurībā cilvēks atrod kaut kādu veidu, ja nu grib pagulēt vai pret to cieto kabīnas apšuvumu kaut kādu tur siltā, kaut kādu tur mīkstāku priekšmetu pieliek, bet jā, tā... Špranda mobilitāte vispār ir tāda lielāka tēma. Šajā gadījumā gribu teikt to, ka ja gadījumā ir šie riska faktori, ja šie statiskie stāvokļi, tad tā pirmā lieta droši vien būtu laba mazināt darīt ko pretēji. Ja es skatos mākslīgā apgaismojumā, tad es nomainu šo apgaismojumu ar dabisko apgaismojumu. Ja man stāvoklis ir statisks, tad es izkustos. Nu, un tad no tādas biroja darba veselības kanoniem būtu šī te izkustēšanās un skolu mācību procesu, piemēram, ir līdzīgs šim aspektam.
No, tur tie starbrīdži tomēr ir obligāti.
Ja, starbrīdži, tas pats mums ir jāņem arī klasiskajā darba vidē, tas, ka tomēr pie kolēģa darbi iet un kaut ko pajautāt, vienoties par kopīgu mazu pastaigu.
Arī jau tas jau ir faktiski jau neliels vingrinājums. Ja.
Bet iztālēm atbildot uz to jautājumu par to, cik tad īsti bieži vai pietiks to, ka es no rīta kaut ko darīju un tad es visu dienu varu par to aizmirst. Nu nē, šajā gadījumā, ja kaut kādi lielu svaru cilātāji strādā ar maziem atkārtojumiem, mazu atkārtojumu skaitu un tad viņam ir tā nodarbība īsa un ļoti, ļoti fiziski intensīva un lieli svari tiek cilāti, tad šeit mēs runājam par muskuļiem, muskuļu kontroli un šie procesi prasa tādu regulāru iejaukšanās. Visu laiku kaut ko es daru. Nu, pieņemsim, žoklis kā strādā, vai ne? Liels kustību atkārtojumu skaits un bieža izmantošana.
Jā, tā man liekas ir tā nianse muskuļiem. Nu, kad viņamsim arī vienalga acu muskuļiem, tā mums īstenībā atpūtina kustība. Tas nozīmē, ka arī citiem ķermeņu muskuļiem, ja mēs mainam, paskatāmies, ja mēs visu laiku skatāmies vienā punktā vai daram kaut ko ļoti vienveidīgu, tas īstenībā ļoti nospriego tas muskuls laiku, paaugstina tonus un tad sanāk tur, kur tās cīpslas abos galos stiprinās pie kaulas, tās tiek ļoti nospriegotas. Un tad tās sāk sāpēt, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz receptoru kauplēvē, un tad cilvēks nāk un sūdzās par kaut kādu locītavām, vēl kaut ko, bet īstenībā tā nav problēma locītavai, problēma tajā savilktajā muskulē. Un tāpēc tā kustība ir tā, kas uzlabo to mikrocirkulāciju un ļauj to tonusu samazināt. Jā, tad tā, man liekas, tāda ikdiena, kas cilvēkiem ļoti daudziem, un īpaši, ja viņiem vēl parādās kaut kāda sāpes sajūta, tad vēl mazāk kustības, kas īstenībā būtu jābūt pretēji.
Tad pat paciešot sāpes, tad mēs turpinām.
Nu, sākam ar mazu to, nu, īstenībā atvesļošanās, ja mēs ņemam pēc jebkuras traumas, un tāds arī nopietnas traumas, rehabilitācija nekad nav bez sāpēm. Jā, ja pieņemsim, nav pārliecība un šaubas, nu tad jau ir, nu, vienmēr ārsts, pie kura aiziet izrunāt tās lietas.
Nu, visdrīzākais tas būtu pareizais gājiens.
Jā, jo saržģītāk lieta, jo vairāk, nu, padomu vajag, jā, un tad jau tālāk, jo es principā atbalstu, man liekas, mēs abdīvi atbalstam to, ka tā kustība, tā ir tāds lielisks ārstniecības līdzeklis.
Jā.
Jā.
Tā, nu mums te radioklausītājs jautā, kad obligāti jāiet pie ārsta, var runāt laikam par sāpēm, ja kaut kas sāk sāpēt, tur sprāns
nu, vai nu, parasti ir tā, ka tā kā man nāk strādāt ar bērniem, tad es parasti viņiem stāstu tā, ka ja pieņemsim gadīsies kaut kāda trauma vai kaut kāda sāpes sākšos, nu 3 dienas, nu maksimums 5 dienas. Jā, ir tā, ka, ja paliek labāk kaut kas, nu tā kā pašam liekas, ka paliek nu, tā kā vieglāk un tā, nu tad vērojam tālāk. Bet, ja nepaliek labāk vai paliek sliktāk, nu tad nav jāgaida.
Jā, iet meklēt cēlonis, jā. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas atbildēsim noteikti uz radio klausītāju jautājumiem, nu, pie kājām vēl pieķersimies, jā, ko mēs te vēl tajā darbā pie galda varam labi darīt arī savām kājām. Un gribu atgādināt, tad latvijasradio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, vai atveicīgi WhatsApp saziņa mums stauriņu numurs 25 660 440, jeb 25 660 440. Būsim atpakaļ pēc nedaudz vairāk kā 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Vingrošana kantoru telpās šodien mums tāda dienas kārtība. Ne tikai kantoru telpās esam pielikuši klāt arī autovadītājs, un tur arī jautājums būs no tiem, kas pavada arī pie stūras krietni vairāk laiku. Šeit studijā mūsu eksperti sporta laboratorijas FIMS sadarbības centra sporta medicīnā vadītāji, Latvijas sporta medicīnas asociācijas prezidents Sandra Rozenštoka un fiziskās izaugsmes trenējs Roberts Radičuks. Nu labi, esam tikuši līdz kājām. Nu tad te jau arī visi sāds lietas. Nu, pastiepjam uz priekšu vēl kopu,
jā, protams, darām kājas līdz galam izstiep un gals nostiepta. Var kurps, nu, varbūt kādā mirklī novilkt, ja nē, nav atbilstoši apstākļi nevilkt, bet vienkārši nostiepta tie pungali, protams, nestiepsies tik daudz, bet tad var arī, piņemsim, kājām, tā kā pasoļot zem galdu, var vienkārši pacelt kāju, turēt, noturēt viņu, un tad viņu pacelt iztaisnot, tā kā saliekt atpakaļ, jā, mēs varam arī uz sāniem ar abām kājām pasoļot, tā kā uz otru pusi. Nu, īstenībā, tās kustības, jebkura kustība būs laba, jo citreiz ir tā, ka cilvēkam īpaši sēžot, ja viņam varbūt vēl kaut kāds vēnu, asins rit lēnāk un tā, kad vēl tās kājas krustām liek, ja, un tad es īstenībā tā kā, vai arī krēsla augstums nepareizs, ir citreiz tā, ka cilvēks saka, ka viņiem tur kājas pietūks, bet īstenībā viņi citreiz sēž, nu tā kā paaugstu, ka tā krēsla mala viņiem tā kā nospiež to venozu asins rit, jā. Un tad vienkārši jālaiž krēslas mazliet ir zemāk. Jāmēģina, ja kaut kādas, nu, ja tūkst kājas vai vēl kaut kas, tad jāmēģina paspēlēties ar krēslu tiem
ja regulējumiem arī, jā, atgāzt uz priekšu.
Jā, nu, principā jau būtu pareizi 90 grādos, nu, jā. Tā.
Nu, šeit ir 90, labi sēžas, jā.
Jā.
Tāds, jā, kaut kāds atzaucīts. Jā. Zemāks krēsls varētu palīdzēt arī steltāk sēdēt,
mm-hmm.
jo augstāks krēsls prasa nedaudz nopaļot muguru, nu, un tad attiecīgi tās sekas.
Vispārējais. Tā, nu jā, nu tad tur, ja man ir svarīgi, lai tā ahilēja cīpsla nesaraujas, tad kādu vislabākie vingrinājumi varētu būt, Sandrs, sēžot pie galda?
Nu, mēs tā kā kājas varam uz priekšu, tā kā pastiep, tāpat mēs varam tā kā uz aizmuguru tā kā palikt, jā. Nu, vēl, protams, ja dāmas staigā ar augstpriekšu kurpēm, tad arī senāk, ka visu dienu ahils ir īstākā pozīcija. Un tāpēc citreiz, ja vēl tur ir kaut kādas, nezinu, pārslodzīt vai kaut kādas iekaisums, un tad nolaižoties, tad tā kā jūt, kad tieši, nu, tā kā velk tās kurpes nost, tad īstenībā tā apau maiņa, tas īstenībā ir tāds, nu, vairāk uz jauniešiem, es šo gribētu teikt, bet tomēr katrai videi ir savi apavi. Tas ir ļoti svarīgi, jo jaunieši tagad ļoti daudz viņiem ir sportā, gan arī tāda līdzīga tāda paša apava, kā ikdienā un visu laiku tā pēda ir izlaista, visu laiku viņi ir kaut kādā ērtā, pārāk ērtā botā un tā, kad nav tie pēdas muskuļi, viņi līdz ar to arī nepilnvērtīgi strādā. Tāpēc īstenībā ir svarīgi, lai mums ir kādreiz kurpa, ir kādreiz bota, ir kādreiz čība. Nu, tā dažādība, tas jau dod to maiņu.
Jā, jo mūsu radio kolēģi, kas strādā 24 stundas šeit, mm-hmm. Latvijas radio, nu daudz tomēr, es skatos, izmanto čības, arī tādas iešļūcenes, nu tāpēc, ka tiešām tās stundas ir diezgan garas. Jā,
un tas īstenībā ir, ja staigā ar zemiem apaviem, tad tam ahilam ir lielāks iestiepums tad ikdienā nekā ar augstspēžu apaviem. Jā, tas pats arī vīriešu uzvalku kurpēm arī.
Bet vienalga, tad ir vērts mainīt, jā, pa brītņiem tomēr iekāpt. Tomēr,
kad noteikti, jā, jo tas, nu, es, īstenībā, nu, tā kā es dejoju, tad arī tie dejošanas apavu taisītāji, viņi arī saka, ka jauniešu pēdas ļoti atšķirās, ka tā, nu, tās kurpes senāk taisīt
visam
platākas nekā iepriekš.
Atslābušākai
pēdē. Jā, atslābušākai pēdē. Velvas vienkārši ir vaļīgāk. Nu,
jā. Bet, nu, it kā jau tas virsma līdz ar to palielinās, varbūt, ka labāk tās lodas vispār,
jā,
jo nē, nav tik labi.
Jā, bet mums ir svarīgas atsprīgumam.
Uh-huh.
Un šeit vairāk stāsts par to priekšējo šķērsvelvu, kas senāk zem pirkstu pamatnēm. Un tad sanāk, ka te noliek kāju zemē, viņa tā kā tāda plekstīte ir, ja, tāda izvērsta pirkstiņa. Jā, un tad jautājums, ja mēs vēl lielās velvas vēl varam amortizēt kustību, bet tad lai tā pēdas pungals. Jo mēs jau skrienam, tomēr pārnesot svaru uz priekšu, ja mēs skrienam.
Jā, jā. Un tad, ko mēs varam zem tā galda vēl tad darīt, tad pat, ja tie apavi tur ir kājās, tad to pirkstiņas drusku pavirpināt kāju tur. Un tā,
jā, īstenībā atvilkt pirkstus pret sevi, nostiept viņus uz leju. Nu, var, protams, ir dažādi tie rullīši vai atbalsti vai kaut kādi, kur īstenībā var tā kā ruļot uz priekšu, un ja krēslas ļauj arī likt atpakaļ to, nezinu, bumbiņu rullīt vai vienalga, ko ruļot tā kā zem krēsla, tas uzreiz sanāk, ka potītas locītāvā pilnīgi dažādas leņķis.
Tā tur var vispār pabāst, es tā sāku domāt, kā tur viņi tur tā... Pielikt klāt.
Kā sanāk, tiek, man šitam krēslam es varētu, bet tur apakšā ir tā kāja, tā, kas ir uz tā riteņīša, ja tur nevar tev izdarīt, jā, ja ir tāds krēsls.
Ja parastais uz četrām?
Četrām, tad var,
jā. Tad var. Tā, jā, Robert, jā.
Jā, ir mērīts rādītājs saistībā ar pēdas garuma izmaiņām, un tad tā plantārā fascija, kas tur pastiepjas, kas ir cieši saistīta ar to pronāciju un supināciju, ar mīkstajiem apaviem ikdienā. Tad ir tāda pazīme, un šobrīd tie secinājumi būtu tādi, ka, ja nu tomēr ir iespējams, varbūt, ka to varētu brīvajā laikā, varbūt mājās, pastaigāt zeķēs. Tāpēc, lai tomēr tā pēda pat iemācās sevi turēt kopā, lai nebūtu tā, ka, ejot gar jūras krastu, cilvēks ir novilcis no savas sporta apavus, un viņam šķiet, ka tas papēdis kaut kā cieti sitas pret tām mitrajām smiltīm, vai visu laiku prasās tas papēža vieglais pacēlums, un, ja nu tomēr pieskaramies tai sportošanas tēmai, tad mums ir kustība saucamie baskājskrējēji. Ja, tātad šie tie apavi, kuriem ir minimāla zole, tikai tāpēc, lai nebūtu šie abrazīvie, kā saka, izaicinājumi, jā, bet lai tā pēda tomēr būtu iespējami dabiska, jo, nu, tas
nu,
būtu...
Nu, to nevar uzreiz, ja pieņemsim cilvēkus laiks skrējas, nu, tā kā botā ar gaisa spilveniem, ja, kas jā. Tur amortizē un palīdz velvei tā uzreiz pāries uz garām distancēm.
Uz bēdas, jā.
Jā, tad būs
tā ir trenēta pēda.
Jā, jā, es laikam esmu upurs tam visam, jā, diemžēl, jā. Tā, tīreks, starp citu, par šito rakstu, bet kā tagad staigā botās šaustus, mēs pēdas kā pīles un tik daudziem kājas X formā jau no bērnības esot liekajiem svaram un gaita ir tik kropli, nabaks iet uz pirksgaliem, taču tas ir defekts, nespēj iet uz pilnas pēdas.
Tās īstenībā mums ļoti daudz tā kā tiek pieminēts, kad bērnu stāja tur 85% tur nav pareizi un tā tālāk, bet mums nenotiek tas nākamais solis, ko ar to darīt. Jo īstenībā bērns, kad viņš ir, nu, piemēram, no to 10 līdz 12, 14 gadu, nu, tā, kad viņš aug, tad īstenībā tā kā plastilīns varētu tik daudz labas lietas izdarīt, nu, tā kā nostiprināt un tā. Mums kaut kāds posms, nu, viss taču skrien, nu, viss taču lec, nu, viss labi, nu, tā kā skrien un lec, bet tikai kā to dara, es pilnīgi piekrītu, jā, kad tās kājas ir ļoti daudziem iksātas, nozīmē, kad nav līdzsvaru starp augšstilbu iekšējiem un ārējiem muskuļiem, potītes daudziem tā kā krīt uz, nu, tā kā uz iekšu, ja tu ejot, ja uzfilmē no aizmugures gaitu, var redzēt, kad nav tā papēža kauls, starp, piemēram, ar ceļa vidu no aizmugures, kad tām jābūt taisnā līnijā, bet tā potīte iekrīt iekšā tieši tajā brīdī, kad cilvēks atsperās, jā, un tas uzreiz nozīmē, nu, tādu pārslodzi, tādu kaut vai elementārā iešanas kustībā.
No jā.
Jā. Tas profesors vienkārši, nu redz, nu, par bērnu, ja mēs varam par bērniem, par bērnu atbildīgi ir vecāki īstenībā. Un tad vecākam būtu labi pamanīt un tad tālāk, nu tad vai nu pie ārsta vai nu pie fizioterapeita un tad jau tālāk ir tas darbs. Jo, nu tādā, es tādā savā praksē strādāju, ka bērniem ir 4-5 vingrinājumi. Un tad ir cerība, ka viņi to darīs. Izdar to, nostrādā to un tad ejam pie nākamajiem. Nevis tā, ka tur stundu vai
12 tur dažādi, jā, pietiks ar četriem, jā.
Tad viņi nedarīs, jā.
Lūk, ko nozīmē pēdas stiprināšana.
Par jauniešiem, ja ir platas bikses un vai vecāks īsti nav pieredzes tādas lietas vērtēt, tad var paskatīties, kurpju zoles nodilums veidojas korekti.
Mm-hmm. Ja vienai pēdai ir vairāk, tad...
Vai bet arī lielie, tieši tas pats ir. Viņa vēl ir bijuši kaut agrāk kaut kādas traumas sekas, kad, piņemsim, potītēm tur citreiz sastietas saites, varbūt kādam bijis plīsums, bet nav saprotams, un tā potīte nav tik stabila. Tas īstenībā tas ir tās apavas nodils dažādi, un tas ir iemesls, lai, nu, lai sev pasargāt, jo vecs cilvēks ir no 80 gadiem. Līdz ar to tā dzīves kvalitāte jāsaklabā pēc iespējas ilgāk, un tā paša mobilitāte un kustība.
Tad labi, tad pārējiem tieši par 80 gadīgiem runājot, radio klausītāji pāris arī komentāri vai jautājumi ir par to, ka nu, tā galvas griešana pa labi, pa kreisi arī, starp citu, gados vecākiem cilvēkiem, kas mūs klausās, un starp citu, arī var izmantot visus šos pašus vingrinājumus mājās sēžot, nu, kad ne īsti labi nesot, un ka var beigties pat ar ģīboni.
Jā, nu, tā tāpēc, ka kaklā ir asinsspiediena centrs, ja, tur, kur miega artērijas dalās, un līdz ar to tādas straujas kustības vai pārmērīgi lielas amplitūdes kustības nav vēlams. Vispār ar kaklu tā, ka tu vajag sēdēt stabili, stabilā krēslā, normāli kājas plecu platumā, taisni, stabili sēžam, nolaist plecu, un tad tālāk vingrojums jāveic ļoti lēnām, tā kā cilvēks elpo. Ja pieņemsim, viņš ielpo galvu tā kā iztaisnojas un izelpojot mierīgi noliec galvu tik, cik viņš var. Nevajag, nu, ja cilvēks zina, ka viņam ir kaut kāda problēma, viņš nepalīdz ar rokām, viņš nedara pārmērīgas kustības. Un vienkārši no tā milimetra nofiksēt, es varu skatīt no līdz šitai svītriņai vai līdz tam, un tad pēc nedēļas, es varu tagad vēl līdz nākamai. Un tādas nelielas kustības. Un jādara kustības atsevišķi, tad noliekšana, atliekšana jau uz sāniem un rotācija, tā kā pastīties uz vienu pusu, bet tas viss ir tik lēni, cik cilvēks elpo. Pilnais aplis, tas ir kaitīgs vingrinājums, tas ir kā kaklas kriemeļiem kaitīgs vingrinājums. Mēs tikai apļojam zodiņu pa priekšpus pa leju, tādu pusslociņu taisam.
Pietiks, jā.
Jā.
Mm-hmm. Tā. Jā, nu, šeit jautājums, vai mans darbs ir veselīgs no rīta un vakara apmēram vienu stundu pie stūguras, pa dienu brišanas ar mežiem un purviem? Liekas, ka to jau ir vislabi.
Tur ir labi, jā. Nu, jautājums ir, vai nes visu laiku mugursomu smago līdz. Jā, tad arī tā ķermeņa poza. Bet principā jau es domāju, ka ļoti labi, vai ne?
Tur nu, ja tā soma nav uz viena pleca, ja nav otrā rokā jānes kaut kas, vēl kaut kas tāds asimetrisks. Ja cilvēks labi jūtas, tā jau laikam būtu tāda viena svarīga lieta. Kā cilvēks pats jūtas?
Tā, Baiba jautā, vai taisnība, ka cilvēkiem, kas visu dienu strādā pie datora, piemēram, ārsti novēro lielākas un nopietnākas muguras problēmas kā krāvējiem? Vispār šobrīd krāvējs kaut ko tādu krauju?
Nē, ir jau arī nu, noliktavās un ir cilvēki, kas strādā fizisku darbu. Man jāsaka, nu, redz, tā nianse ar cīpslām ir tāda, kad no tādas izteiktas pasivitātes, ilgstoši esot pasīvam, arī tad cīpslā veidojās tā saucās deģeneratīvas izmaiņas, tādas izmaiņas, kas padara to cīpslu trauslu, tāpēc, ka viņa netiek noslogota. Un tāpēc no vienas puses sanāk, kad, ja cilvēks, tā kā it kā viņš sēž birojā un tiek tā kā saudzēts, bet no otras puses mums ķermenim vajag to asinsritu, vajag to kustību. Un, nu, jāsaka, ja tas krāvējs ir tāds trenēts ar ļoti pareizi attīstīt kustību, viņš var būt veselīgāks, jā, nekā biroja darba darītājs.
Viena lieta, fiziska darba darītāji reizēm izmanto svarcēlāju jostas. Tā tad vai nu tur ir bijusi kāda problēma vai kolēģa padoms, bet citiem vārdiem sakot, cilvēks ir gatavojies. Un tad tas pats būtu jāizdara arī tam sēdošā darba darītājiem, tomēr gatavoties, izmantot minētos vingrinājumus, izkustēties.
Bet nekādas bandāžas nelietot, pieņemsim, nu tā. Ja pat, ja tā mugura nesāp, nekas kaut ko uzlikt kaut kādu.
Nē, nu, īstenībā pakot, jebkuru, vienalga celu kāju muguru, vienalga ko, nevajag, ja nav pretī slodze. Jo tāpēc, ka sanāk, tad tā saita vai muguras josta, viņa noņem no slodze jau.
Aha. Jā, tā, maz noslogotajiem muskuļiem. Jā.
Bet tendence šobrīd muguras veselībā arī, piemēram, sportā, neizmantot šīs korsetes. Tomēr mēģināt...
Nu, tikai tas, kad ir liela plodas. Tad, kad viņa zina, ka ties pārgainā būs jānes mugursom, vai arī ikdienā būs kaut kas tur jākrāmē un tāds lielāks darbs, tad jā.
Ja tās svarcelšanas jostas, to es atceros vēl no tiem laikiem, ka es intensīvi kaut ko celēju, tās bija tiešām labas. No,
šeit pat Vecrīgā lika bruģi, un kāpēc šo pieminēju? Tāpēc, ka ievēroju, ka abiem puišiem ir svarcelē josta uzlikta. Un
jā, tāpēc, ka sanāk, ka viņiem ir kā tas akmens jāpaceļ, bet viņš jau droši vien kaut kur ne tālāk, tuvāk. Un...
Jā. Bet atcerieties, kādreiz taču bija piedāvāja visas tos elektrodus, ko lika klāt, un tad varēja tur vēderpresi. Kāpēc tas viss ir pazudis faktiski?
Tāpēc,
nestrādā?
Viņiem ir elektriskā aktivitāte, un mums sirsniņai arī strādā pēc elektriskās aktivitātes, un tad ir tiem, kam ir kaut kādas tādas, nu, nezinu, kaut kādi riski vai jūtīgāk sirds, viņa bieži vien iejaucās sirds ritmā. Tāpēc tur nav tā, ka tādām, arī no tāda medicīniskā, kardioloģiskā viedokļa tur parādījās riski, bet otrkārt tas, kad viņi sanāk, ka viņi attīsta tā kā to muskulu rausta, bet tā sistēma kopējā, nu, tur kauls, cīpsla, muskuls, cīpsla, kauls. Viņa tā sistēma īstenībā neveic lielas amplitūdes. Nu, tā ir, nu, piemēram, ir noteikti sporta veidi, kuros ir noteikti rakstura traumas. Piemēram, tāpēc, kad ja taisa treniņos, piemēram, mēs tā gribētu īso vēderu presīt, uztrenēt, un pēc tam man jādara liela kustība, tas nesapas. nav pareizi funkcionāli. Ja? Tāpēc sanāk tā ierīce, viņa uzturinē stipru muskuli, bet cilvēks nav gatavs darīt nu, kaut kādu lielu darbu.
Jā, var sakot, pie ezera labi izskatīsies, bet patiesībā jā. Neko citu varētu izdarīt arī nevarēs. Labi, skatām cauri jautājumu gan daudz. Kā lai vispār atceras, ka ik pa brītim jāpieceļas no galda? Mums birojā darbs tik saspringts, ka atjēdzies vakarā un knapi var piecelties no galda.
Nu, lizdien, likt atgādinājums. Modinātājs.
Vietpulkstenis laikam, jā. Tur.
Jā, nu vienkārši, jā, var arī nenākt telefonu, arī var ieprogrammēt kaut kāds atkārtots signāls.
Jo pēc 8 minūtēm es zinu, ka tūlīt man pīkstēs un atgādinās, ka jā laiks piecelties.
Jā, ir jāliek atgādinājumi.
Mm-hmm. Tā, vairāk jautājumi par to, ka lūdzu rīt vingrošanu kaut kur rādīt un vēl kaut ko, tad es gribu atgādināt, jo projām YouTube'ā atrodiet, rakstiet iekšā Latvijas radio. Tālāk būs Mirkļu Birka, kā labāk dzīvot. Tur ir jau gana daudz jūsu sastrādātie video ar vingrošanām visdažādākajiem. Ja. Sandrs ir pagaidām pēdējais, bet Roberts un Rudolfs arī ir parūpējušies, un tūlīt vēl būs divi klāt. Ja.
Brīnišķīgi, jā. Jā. Tā, jaunākie
tu, tur īstenībā ir, man liekas, guļus gan sēdus, gan ārām.
Visi sādi, jā.
Jā, ka tur var izmantot.
Soliņi, galdi krēsli, jā.
Un tikko bija vingrinājumi saistībā ar muguras spranda veselību.
Mm-hmm.
Vingrinājumi birojam.
Jā, tā kā viss būs, jā, tad vēl šodien vēl nebija, bet tūlīt būs arī tā. Tā, kur ir pilns ergoterapeitu, fizioterapeitu saraksts, jo ir milzīgas atšķirības. Viens spēja panākt ar masāžu, tēp, vingrinājumiem, 10 reizes jūties labi, bet citi pieliek pie datoru spēles, iedod papīrīšanu ar ko un kā vingrot, un rezultāts nekāds.
Nu jā, tās pieredzes un tehnikas ir dažādas, nu vienkārši jāmeklē savus, līdzīgi kā zobārsts savus.
Mm-hmm. Sandra jautā, sakiet lūdzu, vai ar vingrojumiem var izārstēt varikozo vēnu?
Nu, tas ir vēnu paplašinājums, vēnu tā kā sieniņu vājums un vēnām nav muskuļi, tā kā, nu, nē, nevarēs.
Nebūs,
izārstēt, ja tas ir izteikts paplašinājums, nevarēs.
Tā jau būs pa vēlu, jā. Marija jautā, kā vērtējiet staigāšanu parasto vai tikai nojošana ir laba ķermeņa fizkultūrijā?
Nu, jo šeit iesaist rokas, man liekas, tas
jā. Nācies redzēt darbu vietu ārzemēs, kur stāv kājās, bet stateniski var mainīt uz 80 līdz 70 grādiem stāvs guļu stāvokli, nav jāpieliec galva, ne jāapsēž virs acu augstuma stāvs, un tad vēl šitā vēl kaut kā varas.
Tas ir kaut kāds balsts, kaut kas tāds.
Jā, kaut kas tāds.
Tas jau līdzīgi kā tajā agrāktais skolās, ja, kur bērni mācījās ar muguras problēmām. Nu jā, ja tādas iespējas ir. Tehniskas, tad kāpēc nē?
Mm-hmm.
Ir redzētas tās vertikālās darba vietas un, piemēram, noliktavā tas ir izdevīgi.
Jā, vai arī tas skrieceļš, kas iet 2 km stundā, kā man viens klients teica, kad tā kā viņš uzliek tos, nu viņš jau galci pār skrieceļam tam ejošajam, un ja uzliek uz 2, tad var rakstīt, datoru rakstā, tu var darīt tālāk.
Un ļoti
lēni. Bet ja uzliek uz 4,
nevar,
tad nevar, nu tad ir domā.
Tik. Tā, Elze jautā, cik bieži būtu jāpieceļas no sava darba galda darbdienas laikā?
Nu es teiktu reiz, pēc, tā? Nu jā, nu 40 līdz 60 minūtes.
Reiz stundā.
Jā.
Tā. Pēdējās divas nedēļas uz rīta pusi atmožos no miega, jo labā roka notirpus turpina traucēt miega, kreisā roka mazāk, kas varētu būt iemesls, nu tad mēs nevaram
mācīt. Tur jāskatās ir spilveni, jāskatās kakls ir un jāsaprot no kuras vietas tirpst, vai no jau no pleca, no kakla vai tikai plauksta. Mm-hmm. Dažādi.
Nu, tāda nepieklājīga poza, ka kājas tiek uzlikts uz galda, dot kaut ko?
Nu, uz labo asinsritu līdzsvaro sirdī atslodzi pirmkārt arī un otrkārt arī vēnu asinsritu, tā kā.
Tas ir horizontālais stāvoklis, vieta, ka tas ir galds, bet.
Nu, principā nepieklājīgi, bet ja jūs esat, pieņemsim, viens.
Jā, sirdiņai vieglāk.
Sirdiņai vieglāk un vēnām arī, jā, viņas iztukšojās.
Tad droši tik uz priekšu, jā. Vēl par skriešanu jautājums, ja uzliek smagumu maisiņas ap kājām pēc sēdēšanas izskriens, vai tās nāk par labu?
Nu jā, tas īstenībā ir tāda spēka izturība, ne? Tur mazliet pieliek klāt, bet nu, jautājums kādu, es teiktu, ļoti mazos likt.
Tie svari ir tādi 200 grami, bet tur es zinu vairākus, kas to izmanto, un to izmanto, piemēram, cīņu sportisti, lai būtu šī te kustība asums, teiksim, tāda lieta. Tur kinematogrāfam arī ir.
Jā, nu, es jau iesaku arī mazas hantelītes piešanā paņemt līdzi arī ļoti.
Ar hantelītēm uzmanīgi, tur gan tas var nevajag, jo ejot vai nu, skriet īsti neiznāks, ja paņems kaut ko tādu. Tur
jā, mazgās.
Bet tur mainās gaitas paterns, tur ir viena cita lieta. Tā būtu labāk tā mazā aproda, kaut kas mazāk.
Labāk.
Parunāsim kādu citu raidījumu, jo nekur jau jūs nepazudīsit, būsit kopā ar mums, tāpēc šodien saku paldies Sporta laboratorijas FIMS sadarbības centra sporta medicīnā vadītāja, Latvijas sporta medicīnas asociācijas prezidentei Sandrai Rozenštokai un fiziskās izaugsmes trenerim Robertam Radičukam par sarunu. Paldies un tiekamies rītdien. Rītdien tad mēs runāsim, par ko mēs runāsim, par to, par krīzes situācijām. Atā.
Kā labāk dzīvot?